Specializuje se na epidemiologii, prevenci a kontrolu infekčních nemocí, nemocniční nákazy, cestovní a tropickou medicínu. Tak to jsem si přečetla, když jsem hledala informace o docentu Rastislavovi Maďarovi, kterého vítám teď v našem provizorním studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tohle všechno vy jste vystudoval, tím, čím se zabýváte, a díky tomu také vlastně cestujete po celém světě.
Ano, ten záběr je poměrně široký. Já jsem vystudoval všeobecnou medicínu, tak jako každý lékař. To jsou oblasti mých atestací a moje postgraduální specializace, to, co učím na univerzitách a to, v čem se snažím pomáhat ve světě.
Díky své profesi jste procestoval 70 zemí, jak jsem se dočetla, kromě Antarktidy.
Ano, to je taková, že tam nežije moc lidí a já většinou, jak jezdím, tak pomáhám, takže Antarktida je až na posledním místě.
Je pravda, že ty epidemie a všechny takové ty ošklivé nemoci, to mi přijde, že je to čím větší horko, tak tam asi ten problém bude možná větší, nebo jak to je?
Částečně to souvisí. Hlavním faktorem je vlastně počasí a s tím spojená neúroda. V chudých rozvojových zemích pracuje většina obyvatel místních v zemědělství a když tam neprší rok nebo dva, tak samozřejmě s tím je spojená podvýživa, hladomor a když zejména to dítě, ten dětský organismus, který se vyvíjí a potřebuje ty stavební látky, takhle dlouho nepřijímá potravu nebo přijímá jenom stereotypní kukuřiční kaši například, tak samozřejmě ten organismus se zhroutí, imunitní systém kolabuje a když imunitní systém nefunguje tak, jak má, tak potom se objevují různé nemoce. Vážné nebo dokonce u nich způsobují vážné projevy i takové nemoci, které dejme tomu u Evropana by se neprojevily vůbec.
Docent Rastislav Maďar, jak už jsem říkala před chvílí, navštívil 70 zemí a vy jste se maličko zmínil před chviličkou o tom, že pomáháte, jezdíte po světě a pomáháte. A možná také proto jste založil humanitární organizaci mezinárodní, která se jmenuje International Humanity.
Ano, přesně tak.
A ta funguje po celém světě.
Ta funguje po celém světě, ona vznikla v Čechách a na Slovensku, takže skutečně jakoby naše. Teď už má pobočky v Nepálu, na Srí Lance, v Anglii dokonce. A otázka by mohla být, proč teda jsme zakládali další humanitární organizaci.
Když je jich tolik.
My jsme chtěli mít k dispozici jako takové zastřešení pro trošku jinou formu pomoci. Já jsem totiž v rámci svých specializací jezdil hodně do chudých rozvojových zemí už předtím a snažil jsem se pomáhat sám za sebe jako lékař individuálně. A viděl jsem, jak málo stačí na to, aby se pomohlo obrovskému množství lidí. A současně jsem viděl, že ne u všech organizací všechny ty darované penízky jdou právě na pomoc těmto lidem a místo toho se investuje do inzerce a podobně. Takže jsme se rozhodli, že sami za sebe pár lékařů založí organizaci, která využije ve prospěch těch chudých lidí skutečně každou korunu. Protože když stojí balení antibiotik 20 korun a letenka, dejme tomu, stojí 16-20 tisíc, tak si můžete vypočítat, kolik lidí se dá zachránit, když já místo toho, abych si vzal ty peníze od té organizace, tak použiju svoje vlastní. Je to samozřejmě forma altruismu, ale prostě vychází to z toho přesvědčení, že to chci dělat. Nikdo mě do toho nenutí to dělat. Je to moje vlastní přesvědčení, já za to ani nepotřebuji nějaké děkování od těch místních obyvatel. Naopak oni, když to příliš projevují, takže se vám klaní k nohám a podobně, je to místy až trošku nepříjemné. My je bereme jako rovnocenné partnery, prostě stejné lidi, jako jsme, jenom neměli tolik štěstí, že se jim narodil někde v chudé zemi. A největším problémem je to, že oni jsou pracovití. To vůbec není pravda, že jim se nechce pracovat. A představte si, že děláte v místech, kde 10 měsíců nepršelo, kde je horko k padnutí, že nemůžete fakt přes den se hýbat, kde máte vodu několik kilometrů vůbec, abyste něco získali, měli tu základní existenci, potřebujete vodu a oheň. A to dříví, které je nedostupné v těch suchých oblastech a ta voda, která je strašně daleko, už jenom tyto dvě věci vás stojí šílenou energii. Takže já říkám každému, kdo to má tendenci říkat, že oni nepracují a proto nemají, tak ať si zkusí pobyt jeden měsíc a uvidí, jestli nebude umírat hlady následně.
Ono se to dá trošičku převést i tady sem k nám. Představte si, že je horké léto, 35 stupňů, také jsme letos v létě pár takových dnů měli. A představte si, že večer nepůjdete zalít zahrádku.
No,
a druhý den znovu, a třetí den znovu. Tak co tam bude? Třeba po týdnu? Nic.
Přesně tak, ano. Je to přesně, jak říkáte. Ti lidé trpí počasím a jsou na to náchylní. A od toho vlastně se odvíjí to jejich utrpení, protože, jak už jsem říkal, kvůli nedostatku potravin vznikají potom nemoce, kvůli nedostatku potravin nemají peníze, takže když potřebují lékařskou péči, tak si ji nemůžou dovolit. A tohle my se snažíme nějakým způsobem vlastně řešit. Těm nejchudším pomáháme, takže my nefungujeme centrálně. Já sice znám tanzánského ministra zdravotnictví například, ale my si ty místa projektu vybíráme osobně, my si vybíráme ty nejposlednější, nejchudší vesnice, kde budeme pomáhat těm úplně lidem skutečně, kteří jsou na prahu smrti. A tím pádem ani nám nehrozí, že by nás nějaká korupce ohrožovala, protože my žádné místní úředníky nepotřebujeme.
Já se tak představuju, když přijede několik lékařů do nějaké takovéhle země, kde je strašně moc lidí, jak to pak funguje?
No, my předem oznámíme, že tam přijedeme, protože v průběhu takové klasické mise my se snažíme jednak ordinovat v rámci stabilních nemocnic nebo existujících klinik. A jednak samozřejmě si v půjčeném terénním autu objíždíme té vesnice, jak jsem říkal, a oni předem ví, že tam přijedeme, takže oni často dokonce nocují na místě, přichází z okolních vesnic den předem, aby se dostali na řadu. Nicméně my jsme nikdy nikoho neodmítli, ani ty nejposlednější, kteří dorazili na poslední chvíli, tak jsme neodmítli, protože je možné, že oni dalších x let, možná celý zbytek života neuvidí lékaře. Letos jsme byli v červenci na misi v jednom místě, kde jsme byli první bílí návštěvníci od roku 1950.
Je to možné, že takové místo ještě existuje?
Jo, to je právě o tom, že vlastně z toho místa, kam přiletí většina turistů Dar es Salaam, my jedeme ještě 1000 kilometrů autobusem úplně opačným směrem a potom ještě vlastně hodiny a hodiny terénním autem. Takže vlastně i když Tanzánie je částečně turistická oblast, je tam Zanzibar turisticky populární, jezdí se tam na safari, tak my vidíme ty skutečně hladující lidi, kteří žijí daleko těch oblastí navštěvovaných turisty. A Tanzánie například, když o ní mluvíme, obrovská země, má téměř 1 000 000 čtverečních kilometrů. Tím pádem vyvstávají problémy s infrastrukturou, kvalita silnic je špatná, dostupnost je těžká. A ještě musím zmínit, že má čtvrtý nejvyšší výskyt HIV infekce na světě, takže tam spousta sirotků, spousta dětí bezpříznivých, které jsou naprosto zoufalé, protože buď se jich ujme někdo cizí, nebo někdo z rodiny, ale ti lidé většinou mají dost vlastních dětí a mají problém uživit ještě jedno hladové dítě navíc, anebo skončí někde v sirotčinci, takže i proto vlastně my i stavíme sirotčince a podporujeme místní školy a například stačí vám $500 na rok, aby to dítě jako sirotek, který nemá nikoho skutečně, mohlo vystudovat jednu z nejkvalitnějších středních škol v zemi a po 4 letech studia je z toho člověka sebevědomý, anglicky mluvící, dospělý člověk, který může získat zaměstnání ve státní správě a nemusíte se o něho starat více. Prostě o toho mladého člověka je postaráno tím, že mu zaplatíte kvalitní vzdělání.
Mým dnešním hostem u mikrofonu je docent Rastislav Maďar. Teď už jsme se dostali do té Tanzánie, což je místo, kam já jsem chtěla především se s vámi podívat. Jak tedy funguje obyčejný život v Tanzánii, mimo města a tak dále? Ono je velice jednoduché sklouznout k takové té myšlence, k tomu, co člověk přečte, co člověk vidí, to znamená Masajové. Nevím, jestli v Tanzánii jsou třeba Samburové, ty jsou v Keni, ale určitě další kmeny a tak dále. Jaký jsou tam lidé, takoví ti obyčejní?
Tanzánie je rozdělená, má přes 40 milionů obyvatel, aby měli posluchači představu. A je rozdělená zhruba na třetiny na křesťany, muslimy a potom zbytek jsou ty přírodní kmeny, které jste zmínila, Masajové a další. A v každém tom společenství to funguje trošičku jinak. Nicméně platí, že vlastně 75% místních obyvatel pracuje v zemědělství. Nevydělávají žádné peníze. Oni v podstatě žijí jenom z toho, co dopěstují. A když nemají žádné peníze, neplatí daně. ani zdravotní, ani sociální. To znamená, ten člověk, když se dostane do toho věku, že už není schopen se sám o sebe postarat a nemá příbuzné, tak umírá hlady, ten starší člověk. On sedí a čeká, až to přijde.
To je docela drsná realita.
A přitom my jsme zjišťovali, kolik vlastně je potřeba k tomu, aby on přežil důstojně. A jídlo pro takového člověka, pro dospělého člověka, stojí 75 korun měsíčně. A oni nemají ani to. Ale ještě mnohem horší je osud těch dětí, protože tím, že ten tatínek, maminka se stará o tu domácnost, ona chodí po tu vodu a snaží se teda uvařit něco, oprát a podobně, tak jako u nás to bývá. A tatínek má vydělat peníze, nebo teda alespoň něco dopěstovat, aby ta rodina buď to mohla sníst, nebo to vymění za něco jiného. A když ten tatínek onemocní jako živitel rodiny a potřebuje nějakou zdravotní péči, tak jde do nemocnice, jenomže žádná nemocnice na světě, když oni si neplatí zdravotní pojištění, tam to strhávají vlastně z platu jenom státním zaměstnancům, jinak nikdo v té zemi to pojištění neplatí. A když ten tatínek přijde do nemocnice, nemocnice má nějaké, i když minimální poplatky, tak ten tatínek samozřejmě ty peníze nemá, takže jde domů a když není schopen pracovat, a to nemusí být úplně závažná infekce, vždycky to může být vřet na noze nebo něco podobného, když není schopen pracovat, že má horečky a prostě musí zůstat ležet, tak najednou ty děti nemají co jíst a jako první vlastně jsou ohrožené. No a pokud jsou nemocné samotné děti, tak je to ještě o to horší, že vlastně ten rodič si nemůže dovolit zaplatit žádnou péči těm dětem. Takže pokud nenarazí na organizaci, jako jsme my například, tak často ty děti jsou ztracené. A to je pro nás, to musím říct, jako pro lidi, ať už je to humanitární lékař, nebo je to jiný člověk, který pracuje pro tu humanitární organizaci, asi nejtěžší. Vyrovná se s tím, že ty děti, i když jsou za normální okolnosti stejné jako ty naše, tak že vlastně tuto šanci nemají a zbytečně umírají. A bohužel se s tím setkáme vlastně každým rokem na těch misích.
Já vždycky jsem zastávala heslo zachráníš život, zachráníš svět. Jeden život, ten stojí za to prostě vynaložit obrovské úsilí, protože to je vždycky to, co já říkám těm lidem, kteří třeba řeknou, má to vůbec smysl? Je to vůbec možné?
No to naprosto úžasné, že to říkáte, protože tohle je moje odpověď, když se mě ptají novináři na to, jestli nejsem frustrovaný z toho, že my zachráníme pár vesnic. Když teda říkám vesnice, tak to je místo, které má 4-5 tisíc obyvatel, takže to je skutečně hodně lidí. Ale že vlastně pár desítek kilometrů tamtud můžou, nebo jsou další děti, které umírají, nebo i další dospělí. A já říkám úplně to stejné, jak jste to řekla, že když člověk zachrání ten lidský život, jako kdyby zachránil celý svět, a je to naprostá pravda, protože vy zachráníte tomu danému člověku, zachráníte celý jeho život. Takže říct si nemůžu nic změnit, to je strašně jednoduché, lehké a já s tím úplně nedokážu žít. Takže my samozřejmě to není jenom o tom, že tam vyjedeme jednou za rok a snažíme se pomoci. My tam necháváme fondy finanční místním zdravotníkům. Oni z těch fondů čerpají, když tam přijde chudý člověk a nemůže si dovolit tu péči, ten poplatek, tak oni šáhnou do toho fondu a použijí ty peníze od nás, aby tomu člověku mohli poskytnout adekvátní péči. A potom my tam někdy necháme své pacienty v místní nemocnici, protože my to děláme vedle své práce, nemůže tam mít dlouhou dobu. Ale snažíme se zabezpečit, aby tam byla ta kontinuita. Ano, není to nárazové. Snažíme se vyškolit, necháme tam obrovské zásoby léku, aby je mohli zdarma používat pro ty nejchudší. A když tam přijdeme další rok, tak samozřejmě my samotní léčíme pacienty a je potřeba říct, že je to strašně únavné, protože když ty lidi v životě nevidí zdravotníka, tak od rána do večera jsou tam návaly lidí. Já v podstatě i málo kdy vidím sluníčko, jenom když se skutečně dostanu, takže jdu do vesnice za nějakým těžce nemocným pacientem, ale jinak jsem skutečně buď na klinice nebo v nemocnici, v ambulanci. A od rána do večera člověk léčí lidi. Zvládli jsme ve dvou lékařích 187 lidí za odpoledne například. Tam nemáte jednou šanci. Když se setmí a oni tam pořád čekají, tak vytáhnete čelovou baterku a prostě za těch improvizovaných podmínek ordinujete dál. Je to skutečně, nemůžu říct, že bych nebyl až k smrti unavený místy, ale když se podíváte na ty bezmocné lidi, když se podíváte do jejich očí, tak vás to nabije nějakou další energii a prostě to musíte zvládnout. Potom chvilku pospíte, musíte řešit spoustu dalších věcí a druhý den ráno znova to stejné. Přijedete na nové místo a tam je plná čekárna a ještě z té nemocnice ještě trčí 50-metrová šňůra lidí, kteří tam čekají.
A jak se vám odjíždí z takových míst, když ta fronta vlastně se nezmenšuje a neustále tam je?
My de facto odjedeme, až když vyřešíme toho posledního pacienta.
Na tom daném místě.
Na tom daném místě, ano. Pokud jsme úplně v terénu, tak vyřešíme možná 95% věcí na místě. Těch zbylých 5% svezeme vlastně do místní nemocnice. A pokud sami nemáme časovou kapacitu, abychom to řešili, tak to řešíme svými vědomostma a svou radou a samozřejmě přispějeme finančně na to, aby ten člověk tam mohl zůstat celou dobu. A musím říct, že máme takový z letošní mise. My jsme tam byli loni poprvé, letos jsme se tam vrátili a velká část těch pacientů nám, někteří si přišli, dorazili po další léky a někteří nám přišli poděkovat. Dokonce jsem viděl lidi, o kterých jsem si myslel, že je vidím naposled v loni. A přišli po svých s úsměvem na rtech a přišli poděkovat, že jsou moc vděční. Takže já musím říct, že teda klobouk dolů před tanzánskými kolegy, že některé skutečně těžké případy i AIDS u jiných závažných nemocí zvládli a nemyslím si, že by to dopadlo lépe, i kdyby byli v Evropě.
Docent Rastislav Maďar, epidemiolog, který vede humanitární organizaci International Humanity, nás zavedl dnes do Tanzánie, což je podle mě úžasná země, byť je tam mnoho problémů, za kterými vyjezdíte. A právě na tu úžasnost té země se musím zkrátka zeptat, protože když se řekne Tanzánie, tak se mi vybaví třeba taková ta příroda, Ngorongoro, třeba kráter a Serengeti, pláně a tak dále. Máte vy vůbec možnost, nebo měl jste možnost, jste říkal, že jste od rána do večera v nemocnici, měl jste možnost se tam třeba podívat?
To je dobrá otázka. Skutečně Tanzánie zní exotický i například Zanzibar, který patří Tanzánii.
To je pláže.
Zvukově jedno z nejexotičtějších jakoby, názvů nebo míst. Ale časem neměl. Je to moje volba, jak jsem říkal, můžu kdykoliv se zbalit a odjet, ale zatím jsem to teda neudělal. Byl jsem v Tanzánii celkem třikrát a zatím jsem vždycky zůstal s mými pacienty až do konce, až do odletu. Mám to stejné taky například s Nepálem. Já jsem v Nepálu spolu zakládal kliniku přímo v Katmandu a viděl jsem Himalaje, teda jenom když jsme byli ve vesnicích ordinovat, ale na tom samotném treku jsem zatím nebyl, protože mi to nějak nedovolí svědomí. Oni by to samozřejmě asi pochopili, ale nevím, jak bych se s tím srovnával já. Takže já dobrovolně z vlastní vůle, bez toho, abych to považoval za oběť, tak zatím jsem nebyl. Nicméně tím, že jsem cestovatel soukromně, já je hodně přednáším v zahraničí a pokud zbyde chvilka času a nějaká dovolená, nebo se naakumulí nějaké svátky, tak se snažím vyrazit někam zase za takovým svým osobním pozváním a nabít se energií. A cestování je pro mě skutečně takový antistresor a věc, při které odpočívám. A i na ty své problémy doma se člověk podívá z větší dálky. A byl jsem v Kenii a tam jsem absolvoval safari jednodenní, teda jenom v Tsavo East, takže mám představu, co to obnáší. Nicméně mám skutečně spousty pacientů, kteří odsud z České republiky odjíždějí do Tanzánie, odjíždějí s tím, že za mnou se staví poradu nebo kvůli antimalarické chemoprofilaxi nebo kvůli očkování. A já jim tak v dobrém tiše závidím, že uvidí ty místa, které jsou pro mě ještě takovým snem. Já jsem nebyl ani na tom Zanzibaru a přitom je to hodinu plavby rychlo lodí z místa, odkud odlétám z Dar es Salaamu, z toho největšího tanzánského města. Ale kdybych tam jel a nechal zase své pacienty bez ošetření, tak to by mě trápilo mnohem víc, než to, že jsem nebyl někde na plážích.
To já vám rozumím, protože když si představím tu frontu dát na dveře nápis zavřeno a odjet si na výlet, to by musel člověk mít nátoru a zřejmě by nedělal to, co děláte vy.
Je to tak, no, je to otázka osobního přesvědčení. My tím, že jsme organizace, která teda dá každou korunu těm pacientům, jak jsem již zmínil, tak skutečně to musíme dělat na úkor něčeho svého osobního života. Teď nemyslím ten čas osobní, ale spíš ty finanční prostředky. Takže když já tam vyjedu, tak si to někde musím ušetřit ty penízky, takže je to na úkor toho, že nepojdu do Alp lyžovat nebo
je to s manželkou k moři.
No, tak je fakt, že když jsem byl posledně na místě, tak manželka se synem byla u moře, takže zase aby jim to trošku rychleji uplynulo, to čeká. setkání, tak byli v Chorvatsku, ale spíš na svůj osobní úkor. Musí člověk něco obětovat, nehraju golf například, takže neplatím členské do nějakého klubu a ty peníze, vlastně, které samozřejmě vydělávám v České republice, tak investuji tímto způsobem do svého rozvoje. A i faktem je, že to fyzicky je to únavné, ale když to člověk dospí potom v letadle, tak má ze sebe takový dobrý pocit. Ale my to neděláme ani kvůli tomu, spíš je to něco takové, co přichází přirozeně a člověk se vám řekne, že teda to stálo za to, že ty pohledy vděčné těch místních obyvatel, těch dětí trpících, podvýživených skutečně, tak že nám za to stojí. No. Akorát někdy člověku zůstává takový smutek v srdíčku, když teda se nepodaří zachránit úplně každého.
Vždycky, když se mluví o pomáhání v Africe, mám teď na mysli opravdu lékařské pomoci, tak vím proč samozřejmě, ale vždycky se mi vybaví Albert Schweitzer. Nemůžu si pomoct, protože to byl asi neuvěřitelný člověk, protože ten toho dokázal strašně moc a v podstatě pomáhal na jednom místě a jak hezky se mu to dařilo. A také to asi nebylo úplně jednoduché.
No, je to tak, ale víte, ono platí, ať už je to lékař, sestra nebo jiný zdravotník, že člověk se musí přesto dostat, že i přesto lidské neštěstí a to zoufalství, které vidíte a které by vás velmi lehce dokázalo pohltit, tak musíte zůstat na tou věcí. Já vlastně normálně doma téměř nepiju alkohol, ale přiznám se, že i když beru antimalarika a umře nám dítě, tak jako prostě se otevře nějaká placačka, dáme si sedativní jakoby dávku, aby člověk vůbec usnul, aby byl schopen dál pracovat. Ale nicméně i tak vlastně si uvědomujeme jednu věc, kdyby nás to moc pohltilo, tak jsme skončili, kdybychom nebyli schopni to dělat dál. A já to vidím každý rok, když s náma jdou, letos nás bylo 12 ve skupině, byly tam i profesionální zdravotní sestry a mnohokrát, když jsem se za sebe otočil, tak jsem viděl, jak mají slzy v očích z toho ani ne utrpení fyzického, z té akutní bolesti, ale z té zoufalé situace,
z té
beznaděje těch místních obyvatel, dětí, že tam je babička, která se nemůže hnout a zůstalo i 5 sirotků po rodičích, kteří zemřeli, jako po její dceři a zeťovi. A teď ona se dívá, jako nemůže jim pomoci a dívá se, co s nimi bude a nechce, aby zemřeli samozřejmě. A není, kdo by jim pomohl, pokud nenarazí samozřejmě zase na nějakou organizaci, která je schopná tohle řešit. Takže spíš jste zoufalé situace, jste bez naděje a možná každý se zamyslí sám nad sebou. Můj syn ještě malý, ale loni, když jsem tam byl, měl 8 měsíců a každé miminko v tom věku mi ho připomínalo samozřejmě. A letos jsem bohužel byl na hrobečku jednoho kluka, který nám zemřel ve stejném věku, jako měl on v té době. Takže ono jsou to skutečně takové smutné případy, nicméně my se na ně snažíme usmívat, snažíme se dodat nějakou energii, snažíme se jim vyřešit tu situaci nejen tím, že jim jakoby vyléčíme tu bolest nebo tu akutní nemoc, ale my nejsme jenom zdravotnická organizace, když to je klíč, protože vzdělání a zdraví to je klíč k tomu, aby ti lidé mohli být soběstační. Ale my se snažíme pomáhat i tím komunitám, to znamená na Srí Lance jsme kupovali šicí stroje, kola jsme jim koupili, aby mohli zajít na Srí Lance k pobřeží, nakoupit brzy ráno od vlastně těch, co je biloví, ty rybářské společnosti, úlovek a vlastně zajít někam do vnitrozemí a prodat to se ziskem. Takže to kolo, díky tomu kolu může ten člověk vydělávat nějaké penízky. A my nikomu nedáváme peníze, musím říct. Nebo nedáváme peníze jenom tak. Jo? Když je dítě podvýživené, samozřejmě maminka od nás dostane nutriční kaše, dostane nějaké penízky pro to dítě. Ale většinou je to tak, že to necháme na místní misijní stanici a ta maminka musí s tím dítětem opakovaně docházet a další penízky dostane, až když vlastně ten místní pracovník vidí, že to dítě se zlepšuje. Takže nikdo od nás nedostane peníze jenom tak, tady to máte, dělejte si s tím, co chcete. Koupíme svážecí zařízení nebo koupíme něco, s čím si ten člověk vydělá peníze, aby už od nikoho nikdy v životě další peníze nepotřeboval, aby vlastní prací si dokázal zarobit a tím uživil tu svoji vlastní rodinu a myslím, že se nám to celkem daří.
Docent Rastislav Maďár je dnešním hostem. Povídáme si o Africe, vlastně trošičku o takových problémech Afriky, o kterých asi každý ví, že existují, i když je třeba nedokážeme tak hezky popsat jako vy, který jste tam byl a pravidelně tam vlastně dojíždíte. Vy jste zmínil siročince, které zakládáte nejenom tady v Tanzánii, kde jsme se zastavili, ale určitě i v dalších zemích. Co to znamená, zakládáme siročince?
No to je strašně zodpovědná práce, protože ono stojí docela hodně námahy a energie získat pozemek, postavit na místě nějakou stavbu, která by měla splňovat ten svůj účel. A potom správným způsobem do toho vybrat ty sirotky, aby to nebylo nespravedlivé vůči dalším dětem.
To jich tam je opravdu tolik, že se musí vybírat?
Je jich strašná spousta a my skutečně musíme posoudit, který ten sirotek má někoho, kdo se o něho postará, kdo nemá vůbec nikoho. A další věc, my se zase snažíme, protože siročinec jenom pro určitou věkovou kategorii a snažíme se potom samozřejmě, aby ty děti dál měly perspektivu existence, takže jim zháníme sponzory na to studium i v České republice. A snažíme se, aby ty děti, když dosáhnou ten věk dospělosti, aby byli samostatní, plnohodnotní občané, dá se říct, své země a aby si mohli založit rodinu, aby nebyli závislí od žádné vnější pomoci, aby to dokázali. A oni to chtějí, oni, každý ten člověk, který tatínek chce být dán do pozice, že nedokáže uživit své vlastní děti. Žádné. No, jenom prostě, když tam skutečně dlouho neprší, tak můžete si vzít motičku a kopat do prahu, kolik chcete, nic vám tam nevyroste. Takže vlastně oni, když dostanou tuhle šanci, oni potřebují tu šanci. Jo. A když ji někdo nevyužije, tak to má smůlu. Na druhou stranu samozřejmě narazíme i na alkoholismus, i na takové běžné nešvary, které jsou i u nás, ale pořád je naše přesvědčení, že to dítě toho člověka, i kdyby byl stokrát alkoholikem, tak za to nemůže a nezaslouží si umírat kvůli tomu, že taťka prostě se chová normálně. To dítě si nezaslouží umřít kvůli tomu, že rodiče jsou nevzdělaní, že od svých rodičů nezískali žádné vzdělání a že neví, co jim mají dát k jídlu pořádně. Jo, že jim dávají tu kukuřiční kaši, kterou jí i oni samotní, ale že ten dětský organismus tomu nestačí. No. Takže oni jsou různé formy té podvýživy, takový kvašiokor je například stav, kdy je velmi vážný to dítě vlastně těsně před smrtí a není to takový ten klasický obraz toho dítěte z koncentračního tábora, že má velké bříško a jinak je to kostra potažená kůží, ale u toho kvašiokoru je naopak to dítě celé nateklé, všechno ho bolí a to je jenom nedostatek bílkovin. No a přece ten efekt toho stavu je téměř stejný jak to absolutní vyhladovění, že to dítě tím, že nemáte bílkoviny, tak vám nefunguje organismus tak, jak má, nefunguje vám pořádný imunitní systém a to dítě vlastně zahubí jakýkoliv původce, i banální někdy.
S tímto se setkávat, to musí být nesmírně náročné. Vy už, jak jste říkal, musíte trošičku přivírat ty oči a dívat se na to s nadhledem, ale třeba pro člověka, který to slyší občas, jako jsem třeba já, tak ve mně to třeba probouzí trošičku takové tóny zoufalství, protože si říkám, co s tím já, když si představím, že bych viděla třeba sirotka, který má třeba pažitenkou, jako já mám, já nevím, palec, a je mu třeba, nevím, 3, 4, 5 let, tak nevím, jestli se to dá unést. Teď nejde jakoby o mě, to možná vyznělo, že jestli já chudák, jak bych si tam připadala, vůbec ne. Jo, spíš o to jako o toho človíčka malého.
Já říkám, že, a to jsme se na tom zhodli, že vlastně každé to dítě zachráněné stojí za snahu, stojí za energii, kterou do toho vkládáme. Spíš někdy musíme, a to musím říct bohužel, a to nikdy nebude jinak, a to je možná ještě úplně nejtěžší. Musíme zvažovat, jestli ten stav je natolik infaustní, natolik závažný, nezvratný, že ty peníze, které by stálo to udržení, bychom mohli použít na zvrácení něčeho, co přinese užitek, dejme tomu, stovce dalších lidí. A to je pro mě skutečně asi nejtěžší říct, nebo sám se sebou se vyrovnat s tím, že my do toho nepůjdeme, protože nemá to cenu. A ty peníze, které bychom do toho dali, prostě pomůžou velkému množství dalších lidí, u kterých je prognóza mnohem lepší. Takže to je taky smutné. Pro lékaře to je jedna z nejtěžších věcí určitě, protože z principu chcete pomoci každému. Jo, a dívat se tomu člověku do očí a vysvětlovat mu toto, tak to. Nicméně musím říct, že v mnoha místech se umírá. Oni umírají tak důstojně, tak tiše, nedělají z toho moc velké caviky, je to součást života. Nicméně i tak je to strašně zraňuje. To neříkám, že jsou s tím srovnaní, jenom prostě ta maminka má v náručí umírající dítě a ona například se neupozorní na sebe, ona stojí v té dlouhé řadě. a tam jde o minuty, dejme tomu, toho dítěte. A ona stojí s tím dítětem v řadě a čeká. Takže samozřejmě u nás maminka by samozřejmě dělala paniku a prostě snažila se dorvat do té ambulance jako první, ale oni to takhle vnímají. No.
A to je jenom Tanzánie nebo celý svět ten rozvojový?
Ne, to můžeme úplně globalizovat. My sice mluvíme o Tanzánii, ale my máme projekty různě v jiných zemích, v Ázii, v Latinské Americe. Samozřejmě ta Afrika je na tom asi nejhůř, ale faktem je, že vlastně druhým aspektem je to, že my se snažíme pomáhat v oblastech, kde se akutně neválčí. Jo, Tanzánie, zase by někdo mohl točit říct, jako tak oni po sobě střílejí, tak co tam budeme pomáhat, ale Tanzánie je jedna z nejstabilnějších afrických zemí, tam nikdy nebyla občanská válka. Například nikdy, tam nejsou běžně zbraně viditelné u místních obyvatel.
Čím to? Vládou?
Je to obrovská země, která zkusila kdysi socialistický experiment, který nevyšel. Ale když si představíte, že vám 75 až 80% lidí neplatí žádné daně, tak kdybyste byla prezidentkou vy s těmi nejlepšími úmysly, tak nemáte z čeho ten stát vést. Jakoby. To znamená, nemáte ani z čeho dělat silnice. Tam je pár hlavních asfaltových silnic do těch turistických oblastí plus mezi velkými městy. A jinak tam prostě ty silnice jsou naprosto katastrofální. Takže i tohle, ta infrastruktura je velmi špatná. A tím, že ta země je rozlehlá, má 1 000 000 km², velké části jsou postižené spavou nemocí, velké části jsou postižené suchem, tak je to potom tu zemi velmi těžké spravovat, když na to nemáte finance.
Docent Rastislav Maďár se specializuje na epidemiologii, prevenci a kontrolu infekčních nemocí, nemocniční nákazy, cestovní a tropickou medicínu a také vede humanitární organizaci International Humanity. To jsou všechno věci, které k vám patří. A vy jste před chviličkou zmínil spavou nemoci. Abych se teď, byť je to takové možná nepříjemné téma, ale pro určitě spoustu lidí velice zajímavé a poučné. Když se řekne Afrika, tak si vybavím třeba i ebolu. A jiné lahůdky v uvozovkách. Nevím, jestli ebola se ještě dnes vyskytuje, ale třeba ta spavá nemoc, kterou jste zmínil, co to vlastně je?
Já musím říct, že spavá nemoc je, a zase když se mě ptají často studenti nebo novináři, jestli nemám strach sám o sebe z těch exotických nemocí, tak jim říkám, že ne, jednak která mám znalosti díky dodržování, kterých se mi daří těm nemocem předcházet. Ne, že bych nikdy v životě neměl problémy, ale rozhodně nebyly žádného závažnějšího charakteru a to si musíte představit, že ten lékař je vlastně v specifické situaci, že na něho nakašle spousta lidí, že vlastně od rána do večera v kontaktu s nemocnýma. Navíc ti místní obyvatelé jsou tak nevzdělaní a jednoduše, ne jejich víno, prostě neměli ty podmínky, že když někomu řeknete zakašlete, tak on na vás zakašle přímo do obličeje z 20 cm, protože on neví, že se tak přenáší ta nemoc, oni nemají tyhle znalosti vůbec. A oni neví, jak se přenášejí ty paraziti, dejme tomu, kterými trpí a tak dále, takže i to chce vysvětlování. Nicméně moje odpověď, abych dokončil tu myšlenku, že ty nemoci znám a nebojím se až tak moc, i když samozřejmě mám velký respekt a chráním se někdy, když je hodně HIV infekce, používáme dvojité rukavice a tak dále, ale spavá nemoc je výjimkou. Vůči té, to je asi největší míra obavy před tou nemocí.
Největší strašák, lidově řečeno.
Dá se to tak říct. Je to kvůli tomu, že vlastně ta nemoc přináší poměrně agresivní moucha, to zná snad každý, lidově se nazývá cece. Takže ona je agresivní. Když bodne člověka, samozřejmě ne každá moucha je infikována, ale když toho člověka nakazí, tak ta nemoc napadá centrální nervový systém. To znamená, já jako lékař bych nebyl schopen si tu nemoc včas diagnostikovat, protože asi bych měl omezené tyto schopnosti logické úvahy. Navíc je to nemoc, která bez léčby končí smrtelně a ta léčba je strašně toxická. To znamená, z toho není dobrá cesta ven. Jakoby. Nicméně tím, že spavá nemoc zabíjí i dobytek a jak víme, krávy a podobně jsou statusem v Africe například. Když máte stádo, tak to je jako kdybyste měla několik účtů v bance.
Máte bohatství.
Máte bohatství, oni nemají peníze v hotovosti, ano? Oni mají takové to zvířátka v podstatě. Takže tím, že ta spavá nemoc zabíjí i ten domácí chov, tak oni tím místní obyvatelé moc nežijí v těch endemických oblastech. Takže já jako lékař, který bych tam samozřejmě měl nutkání vyjet, abych jim pomohl, tak naštěstí v těch oblastech nemusím trávit moc času, protože lidé místní obyvatelé se se tím oblastem vyhýbají. Faktem je, že na Ebolu jsem zatím nenarazil, ale vyskytuje se i v dnešní době, vyskytuje se v sousedním Kongu a právě tam plánujeme i naše nové projekty, protože my jsme pomáhali i v sousední Zambii, v Malaví se snažíme pomáhat a dalším na tom seznámu je Kongo, právě je Zimbabwe, Mozambik. To jsou strašně chudé země, tam například v Angole průměrná očekávaná délka života místních obyvatel jenom 38 let. Samozřejmě to zkresluje to novorozenská úmrtnost vysoká, ale i přesto si představte, že jako standardní délka života, tak jak u nás je 80, tak u nich je 38.
Strašná statistika.
Tam je novorozenská úmrtnost 50-100krát vyšší než u nás například. Ti místní obyvatelé jsou na tom hodně špatně. A když si fakt vemete, že 75 korun stačí na jídlo na měsíc, 20 korun stačí na jiný antibiotika, tak když se podaří se sbírat penízky z okolí, když ti lidé ví, že vlastně každý z našich dobrovolníků, než vyjede, tak udělá sbírku ve svém okolí, sám na sebe. Slovenská kolegyně sbírala za pár dnů 1800 eur například od svých známých a oni mají jistotu, že ona každé to euro použije v prospěch těch lidí, takže i to velmi rádi se takhle vysbírali a to je ta nejefektivnější pomoc. To nechce vytvářet velké fondy někde, to chce prostě, aby ten každý člověk ve svém okolí udělal něco málo, aby daroval hračku, to kdybyste viděla, jakou radost to udělá. Já jsem viděl teďka holčičku po dětské obrně, která byla postižená a přišla, to už byl nezvratný stav, jakoby, ale přišla se svým bratřičkem malým, který měl ráštěp patra a s maminkou, takže byla jenom jako takový pozorovatel a dostal od nás takového malého bílého plíšového slovníka. Já už nevím, od koho byl, to je prostě spousta hraček, které my dostaneme. Ale kdybyste viděli tu radost, to já jsem už dlouho neviděl dítě tak se radovat z něčeho tak malého, jako je malý bílý plíšový slovník.
U nás ani neuvidíte.
No, ano, taky jsou děti prostě, co vše mají všeho hodně, je to na podlaze a kopou do toho, jak chodí kolem. Ta holčička tomu úplně nemohla věřit, no, aby skákala metr, kdyby nebyla postižená metr od podlahy, že vlastně takové štěstí, že měla. A to je jenom hračka, takže vlastně skutečně pomoci se různými způsoby vitamíny darovat, nebo ať už plenný, textilní, nebo klasické, dejme tomu.
A kde můžeme darovat? To se na vás můžeme obrátit a já když vám dám teď 150 korun, tedy výživu pro někoho na 2 měsíce,
ano.
Tak vy si to zaregistrujete a odvezete. Dobře, tak to jsou peníze. A když vám tady přinesu tašku plišáku, tak vy tu tašku povezete do Afriky, nebo jak to funguje?
Ano, ano. Například teďka nás jelo 12 a nám se daří vyjednat s tím dopravcem, kterého využíváme leteckým, že nám povolí, dejme tomu, 100 kilo nadváhy. Potom máme transportní společnosti, které formou, dá se říct, sponzorství dělají to, že nám posílají jenom měsíčně jednu paletu, která váží 300 kg zdarma, buď lodí nebo letecky. Musíme to na místě proclejit a potom to jenom odvést na to přesné místo určení. Takže my tyto možnosti máme. Trošku je problém se skladovacími prostory. My máme zase od různých partnerů nabídky, že jejich skladovací prostory, když ta společnost skladuje kávu, tak nám vymezí nějaký sklad jeden a tam si můžeme skladovat své věci. Nicméně není to úplně na fukovací, takže jako nemáme prostě na 10 milionů plišáků. Ale
a 10 milionů dětí by bylo šťastných.
Jo, přesně tak. Snažíme se udělat pro to maximum. Snažíme se dokonce, když někdo jede na dovolenou, že já pracuji v očkovacím centru, když vím, že ten můj pacient směruje někde do těch oblastí, na Srí Lance, kde my pomáháme, tak ho poprosím. Teď jsme dostali například staré počítače, tak se snažíme přes nějaké naše cestovatele dostat, že by vzali jako příruční zavazadlo do letadla a ti naši lidé už se potom v tom hotelu, kde oni budou bydlet, potom staví a tam chudá místní škola vlastně bude schopná vzdělávat ty své děti na počítačové, jako dělat z nich prostě počítačové gramotné lidi, kteří budou mít lepší šanci na kvalitnější zaměstnání, potom a tím vyšší výdělek a s tím je spojeno tím, že už každé to dítě se potom postará o svou rodinu, když bude dospělé.
Docent Rastislav Maďár jezdí pravidelně do mnoha zemí světa, teď naposledy byl v Tanzánii. Pane docente, setkal jste se někdy s nějakou nemocí, se kterou jste si nevěděl rady, jako epidemiolog, docent, člověk, který z mého pohledu ví všechno?
Samozřejmě, některé věci jsou výsledkem konzília jakoby lékařů. Nikdo nemůže být odborníkem na všechny obory úplně. Jsou to různé takové zvláštní kožní efluorescence, výrážky a různé takové věci, které u nás člověk nevidí. A samozřejmě my, když to odfotíme a pošleme tomu přes internet našim kolegům dermatovenerologům v Čechách, tak taky s tím mají problém, jo? Protože jsou to takové ty exotické věci, možná je to jenom někdy, že to není nemoc, jenom taková nespecifická reakce organismu na nějaký podnět. Člověk musí být pokorný, jako medicína je strašně zrádná v tom, že každý ten pacient, i když se to projeví podobně, může mít jiný průběh té nemoci, dejme tomu. A to je velmi náročné na udržení. Musíte si udržet tu koncentraci. Když máte spoustu pacientů, máte málo času na jednoho a máte, dejme tomu, za sebou nedostatečné laboratorní vybavení, to taky může být, když jsme na výjezdu, že nedokážeme. Dokonce se nám stalo, že neměli jsme laboratoř vůbec někde v horách sebou. Ale vidím to, a to jsem na sebe trošku tak jako na lékaře pyšný, že někdy se podívám tomu pacientovi do očí a párkrát se mi stalo, že i když například on neuváděl vůbec příznaky malárické infekce, malárie, tak já jsem se podíval do očí a měl jsem pocit, že ten člověk jako má takové ubolené oči nemocného člověka. On dokonce ani říkal, že má horečku, jenom že ho bolí ho břicho, a což by se čel spíš na nějakou parazitární infekci střev, ale nechal jsem ho vyšetřit na malárii a on byl skutečně pozitivní. Takže člověk získá často zkušenost vlastně těmi opakovanými výjezdy. Další věc je ta, že vlastně, když už fakt není jasné, co by to mohlo být, a v rámci té úzké diferenciální diagnostiky máme pořád tři nemoce, které by to mohly být, tak zkusíme terapeutickou diagnostiku nebo léčební diagnostiku, že zaléčíme jakoby naslepo to nejzávažnější, co by to mohlo být, a když to za tři dny nezabere, tak léčíme druhé nejzávažnější, co by to mohlo být, a když ani to, tak léčíme to nejméně závažné, co by to mohlo být. Rozhodně takhle nepostupujeme v Evropě, no i když tam taky se někdy navalí pacientovi léky najednou na různé věci, kdy se přesně neví, co to je. Nicméně, když odjedem, tak ten člověk možná 20 let neuvidí znovu lékaře. V některých případech. Jo, já jsem říkal, že my se snažíme zajišťovat kontinuitu, ale to samozřejmě neplatí úplně pro všechny horské vesnice někde v Nepálu a podobně. A když už jsem mluvil o těch těžkostech toho člověka vyrovnat se s některýma věcma, tak si pamatuju, že jako slzí do očí mi vyhnala taková myšlenka už v letadle cestou zpátky domů po tsunami. Když jsem si uvědomil, že ty siroci, ty děti na Srí Lance, nejenom, že přišli o rodiče, nejme tomu, nebo o celou rodinu, ale tím, že ta voda jim vzala všechno, takže vlastně oni neměli ani fotografie, vůbec nic jim nezůstalo, takže oni v životě nebudou vidět, jak jejich tatínek nebo maminka vypadali, po kom mají nos, na koho se podobají více. A to mi přišlo strašně nefér, že to si žádné dítě na světě, ani dospělí samozřejmě nezaslouží, aby tomu to muselo čelit. A přitom já jsem měl na Srí Lance dvakrát pracovně už před tsunami. Já jsem jich hrozně vždycky obdivoval. Dneska už jsem byl celkem 8krát na Srí Lance. Je to, dá se říct, takový můj druhý domov. Ještě jsem pořád neviděl spoustu turistických atrakcí Srí Lanky. Nicméně jsem v kontaktu s místními obyvateli. Mám tam spoustu přátel, ale spolu SMSky si píšeme pravidelně. A ti lidé jsou naprosto báječní. Oni pro ně peníze nejsou hlavní hodnotou v životě, tak jak to vidíme u nás, u mnoha lidí. Pro ně je úsměv, a teď skutečně to není kliše, teď když se na ně usmějete a promluvíte si s nima, tak oni mají Vánoce úplně. A jako, že mluví s někým se zahraničním turistou, že byli schopni si s ním promluvit. Když je nějaký sponzor německý vyvezl jako na cestu, já nevím, do Bavorska, do Mnichova, se podívá, jak se žije u nás ve vyspělé Evropě, tak oni vůbec nebyli šťastní. Oni se koukali kolem sebe na ulici a oni byli schopni pochopit, jak my můžeme takhle žít, jak tak spěcháme a nikdo se s nikým nebaví, nikdo se neusmívá na lidi. A už se mi párkrát stalo, že jsem přijatel ze Srí Lanky do Vídně na letiště, a tam, když jsem viděl ty lidi takové zachmuřené, tak jsem měl chuť se otočit a letět s tím stejným letadlem zase zpátky, jako na tu Srí Lanku.
Víte, že nejste jediný, kdo to říká.
No, oni jsou skutečně, tam oni našli například foťák na pláži a hledali původně toho člověka a trvali na tom, že nechtějí žádné peníze, že to je prostě jejich samozřejmě, že oni to chtějí vrátit tomu člověku, kterému to patří. V Nepálu byl na naší klinice v Katmandu slovenský filmový stáb a zapomněli si, jak měli hodně techniky. Brali si taxíka z ulice před hotelem. Nevěděli žádné poznávací číslo, nic podobné ani číslo taxíku v několika milionové metropoli. A zapomněli si foťák se stativem a s teleobjektivem. A ten taxikář, když zjistil, že to má v autě, tak se za 15 minut vrátil na tu kliniku a ten foťák jim vrátil. Kdyby to prodal, tak on minimálně 10 let musí pracovat.
Klobouk dolů.
Ale jeho to nenapadlo. A potom jste někde v Dominikánské republice, kde jsou jenom turisté. A kolega si zapomněl, jak jsme byli vlastně po dlouhé cestě unavení a vytahoval si jenom v turistickém getu v podstatě, kde nejsou žádní chudí místní obyvatelé, jenom turisti a personál. Si zapomněl vlastně platební kartu v bankomatu a za náma byla řada dalších turistů a on za chvilku, za pár minut na to přišel, hned se vrátil, už tam ta karta nebyla, nikdo se pokoušel vytáhnout peníze z jeho účtu. A to udělal člověk, který si dovolí jako navštívit Dominikánskou republiku, takže to udělal někdo ze západu, z Evropy nebo z Ameriky, kdo prostě chtěl, jo, to by ten Srí Lančan chudý, který tolik peněz v životě neuvidí, tak by to nikdy z principu neudělal.
A takový je svět. A já vám moc děkuju, že jste nám ho přiblížil, ten váš svět, který je obdivuhodný, úžasný a jen tak dál.
Děkuji moc.
Děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.